The Savior wants to ask.
Isang manulawas ng pamangkot sa mga disipulo niya sang masunod ng pamangkot. Ano ang ihatag sang tao bilang kabaylo sang kalag niya? Ini ang pamangkot nga ang akon amay nagtudlo sa akon nga binagbinagon sing husto madugay ang mga tunoy nga nagligad. Samtang nagadako ako ang mga ginikanan ko nagatag sa akon sa mga tulumanon sa balay. Ginbayaran ako masami ko gamiton inang kwarta sulusubra sa 50 sentimos sa paglantaw sang sini. Sadtong isa ka tiket sang sini 25 sentimos para sa 11 anyos nga bata. Ini nagbilin sa akon sang 25 sentimos para sa dulce nga nagabili sang 5 ang kada isa. Isa kasi ni kaglima ka dulce ti daw hindi na malapawan sa kanami ina. Maayo lang ang tanan tubtob ng indosi ako. Nakapila ako sa kahapon na tukiban ko ang presyo sang ticket para sa 12 anyo sa muang 35 centimos kag ina nagakaulugan nga ang dulce ko mangin kulang sa duha. Bangod hindi pa ako handa sa sina nga pagsakripisyo na nga tarungan ako sa akon kaugalingon. Ang itsura mo kasubong gihapon sa nagligad nga simana. Dahil nag-abansi ako kag nagbakal sa 25 nga ticket ang takilya wala na miso kag nagbakal ako sang kinaandan nga 5 kadulso sa saluyos ang 3. Malipayon bangod sang kadalagaan ko madasi nga nagpauli ako sang uli agud sugiran ang amay ko parte sa akon ganansya. Samtang ginapahibalo ko siya, sang tanan, wala siya, sang ginhambal. Sang natapos ako, yano nga gintulok niya ako kang nagsiling. Anak, ibaligya mo ba lang imukalag sa 1 ka 5? Ang mga tinaga niya nagtudok sa 12 anyos kung atagipusoon, isa kaleksyon nga wala ko gid nakalimutan. Mga tinuig nga nagligad, nasapuan ko ang akon kagalingon ng pamangkot man sa among pamangkot sa isa ka Melchizedek priesthood. Mabuot siya nga tao nagpalangga sa panimalay niya. Apang wala siya makatampong sa simbahan sa maramong tuig, may anak siya nga lalaki sa ikasara magkampang sa kabulig ng hubon, magkampang nga ensayo sa nagboylo sa pang-Domingo. Ina ang hubon nagdaog sa madamo dalagang kampyoneto samtang nagambalanay kami ginhapanon ng kusaya nga pag nagaangkon sa priesthood kumprimesahan ko siya nga tumanon niya ang sumpa magabaton siya sang tanan nga mayara sa aton amay. Maipos nga nagsiling siya nahangpan ko ang imupunto nagimo sing tion agud magkikita sa bishop niya. Tuman kapos karon nga adlaw ang mabuyo sa mga luyag sang kalibutan, walay sapayan sa maayo naton nga mga tinuyo. Ang kalibutan nagaduso sa mga atong mga naglantaw sa tanda, maisa kabago lang ang nagpamangkot sa akon. May kulugan gid bala ang mag-inom sing kaisa, makitan bala ninyo ina, amo ang pamangkot sang kaaway, si kay nagpamangkot, sino ang Ginoo nga dapat ko siya kilalawon, kagdayon na dula niya ang iya kalag. Sa pagpangatarungan sang yutay nga mga sala, si Satanas nangin madinalagon. Bangod sa 1 ka butilya sang gata, isa ka sayop nga pagsulat sa ngalan sa kayo nga supas isa kayo nga supas ang mga inabunag nga ginamataro nga mga paginbaligya samtang ginabinagbinag naton 5 kon pungsundon sa nga kampyonato nga pagbailuhan sa at mga kabuhi sara nga mga turuan kita sa aton mga pagbuhat subong kay ken ang magtulok sa pagdalo pagbuot sang Dios ang pamangkot nga yara sa aton nga bangko amo balain nagahimo mga butang nga dapat tulungan bangod dalayon nga mangita sa luyo ang pamangkot malagyo o kon tapuson bala naton ang panawagan sa kalag naton agud magtaman sa pagbuot sang amay naloyagan sa Ginoo ang pagkamatarong nato na pang ginapangayo niya ang nagapadayon sa paginalos sa pagsunod. Sa Biblia nagabasa naton ngayon to isa ka matinumanon sa sugo kag manggaranon nga ulitaw nga nagluhod sa tubang sa manulawas kag napapangkot kung ano ang bato niya agud makaangkon sa kabayong walay katapusan. Naglakas siya sing masinulop unang sa manulawas nagsiling wala kulang ka sa 1 ka butang ibaligya tanan ang ginaangkon mo apang isa pagid ka manggaranon kag nakakalman ang tao. Ang amay nila muna ay nagpamangkot sa pamangkot pare sa kabayong walay katapusan nagsiling. Ano ang dapat ko nga himuon agud mabunag ko sa Dios nga ining malaot nga espiritu mag-aabot sa akon dugan kag magabaton ko ang espiritu niya pagasikwayon ko ang akon ginharian agud nga mabaton ko ining dakong kalipay. Nadumduman bala ninyo ang sabat sa Ginoo sa ari pagi sa alagad niya sa kay Aaron kung pagahinulsulan mo ang tanan nga mga sala kag magyaob sa tubang sa Dios kag manawag sa ngalan niya sa pagtuo nagapati nga mabaton mo unyan ikaw magabaton sa paglaom nga ginahandom mo. Sang nahangpan sang hari ang sakripisyo ginapangayo, nagpaubos siya kag naghapa sang iya kaugalingon kag dayon nagpangamoy, O Dios, pagkatalikdan ko ang tanan ko nga mga sala agud makilala ka. Amo ini ang pagpabiluhanay nga ginapangayo sang manuluwas sa aton, dapat naton talikdan ang tanan nga mga sala naton, dapat to kondutay para sa padya sang amay sa kabuing walay katapusan. Dapat naton kalimtan ang mga istorya sang pangatarungan kaugalingon kag pamalibad nga pangirason pangapin mga mekanismo, mga pabuyan-buyan, mga pagpakuno-kuno, kinaugalingon nga bugal nga nagawkom sa mga unahuna nga nagpahimo sa mga butang suno sa aton paagi. Dapat naton ipain na mga kaugalingon natin sa pagmanunangkon ng imay sang Diyos sa at mga nawong. Mga kauturan, dumduma nga ining sugo labaw sang sa indi lamang paghimo sang malain nga mga butang. Bangod ang aton kaaway aktibo, dapat man kita nga maghulag kag indi maglingkod sa pagkawalay panumduman nga pagkapuna ang pagkaangkon sa nawang sang Diyos ang kakaulugan sa pag-alagad sa kada isa. May mga sala pagbuhat kag sa mga sala sa pagdi pagbuhat kag dapat kita magpangibabaw sa duha. Samtang nagalagad bilang presidente sa isa ka Mission Africa, kintudloan ako sing dayon sinang dakong kamatuoran. Pakadto ako sa isa ka meeting sang nakitaan kong isa ka batang lalaki nagaisahanon nagawawaw sa igad sang kalsada. May naghambal sa unahon ako, dulog, kagbuligi inang bata. Subong kaabtik nga nabatian ko ining tingog, isa ka segundo nangarungan ako. Hindi ka sarang magdulog, maulihi ka. Ikaw ang nagkapangulo nga opisyal, kag hindi sarang nga mag-abot nga naulihi. Sa nag-abot ako sa balay telepona, nabatian ko liwat ang among tingog, katui kagbuligi inang bata. Dayon ko nga ginatag ang yabi sa kutsi sa isa kakatapong ang ngalan si Afasi, kag naghambal siya sa dalon niya ang bata sa akon nga 20 minutos nang ligad may nagtapik sa akong nabaga ang batang lalaki yara sa sagwa. Mga 10 anyos ang edad niya, naibalal naman nga ang amay niya, nagtaliwan ang amoy iloy niya yara sa prisuwa, nagapuyo sa imol nga lugar sang okra nga may nagapasapupo, nagapakaunsaya kag nagatag sa kalugan nagtulugan. Bilang bayad sini, nagbaligya siya sa mga uga sa isda sa kalyapang. Pagkatapos sining adlaw nagpamaligya, nagkuot siya sa iya bulsa, natikipan niya nga may buslot ini. Nadula niya ang tanan nga mga kinitaan si Afasi, kag ako nakaibalo sa galayon nga ako. Magpauli siya nga wala sang kwarta, tawagon siya nga butigon, laban-laban nga hanuton, kagpalayason sa kalye. Iniyara sa sinang tion nga hadlok ang una kong nakita siya, ginpakalma namon siya sa iya kahadlok, kinhatagan sa nadula sa iya, kagindala pauli sa iya manog sa pupo. Sang nagpauli ako sinang agabi, nakitaan ko ang duwa ka kamatuuran. Una, naibalaan ko sing mas labisang sa nagligad nga ang Diyos ang kadumdum sa aton, kagindi magsikway sa aton. Kag ikaduha, dapat dadayon kita nga magpamati sa tingog sang Espiritu ngayara sa aton, kag sigilayon nga magpalapit kundi inman magpadala sa aton malay wala sa payan sa aton sa kadlok o kundi sa ano mga kasaplangan. Ang aton amay sa langit pagkitlooy aton magpinay kung sako sang kabuhi nagpamati magsikway kag nagkadlok pagkilayon alaga sa alagad niya. Ang anak sang tao nagkariagod luwason inang nagtalang sa sinang isa kapulong ginpatag niya ang aton misyon. Dapat kita maglakat sa pagluwas sa mga nagtalang. Naulihi kag pinapakubos ni basanti ang maglikaw sa sala. Dapat kita magantos. Basanti nga maglikaw sa sala. Dapat kita magantos ang iya kuros, mangin maukod, magbulag, magkabulig sa iban sa paghaylo. May balatsyagon sang kaluoy kag pagpalangga ginahakos naton ang nagabalik. Magsabat sa mga panagoy sa mga ilo nga nagagurahab mga pagkitoy sa atong iyara sa kapawalay sa paglaom. Si Satanas wala nakakinanglan sa paggawa sa tanan nga mangin kasubong kay Cain o kung kay Judas. Siling ni Elder Maxwell, kinanglan lamang niya nga magkuha sa kasaranga tao, magkabig sa mga kaugalingon nila bilang mga maalam nga wala sing gindapigan. Pagkatapos ng isa ka general conference, ang isa ka to na nagtanang pamangkot, palangga bala ko sang Diyos, kabay nga ang aton kabuhi sa paglagad palayon nga magpangaturan nga ang Diyos wala nagkakwes bisan sin o. Ano ang yatag sa isa katawa kabay kaluyag niya luyag ni Satanas ng ibaligay ang atong kalag para sa dulce kay mga kampiyonato sa sining kalibutan. Ang maniluwas ng katawag sa aton nga wala sang bili nga ibaylo ang aton mga sala, magangkon sa aton mga kaugalingon sang naong niya kag nagdala siya sang tagipusoon sang walang magapot naton bangod sini sanang naton mabato na may pagambal sa aton mga labaw nga tanan sa manggad sing ning kalibutan sarang balaka mabisan nga pagunahuna sini. Sa bago ko lang mabiyaya sa Nicaragua, Kisuan ka isa ka plak sa kubo sa puloyan ang isa ka panimalay sa gindoon naman isa ka mabasa sa akon pamatuod. Amo ang ginalabing bilidhon nga ginpanagiyahan amo. Amo ang akon pamatuod amang manggad sa akon kalagag sa tigridad sa akon nagtagipusoon ginabilin kong akon saksi nga ining simbahan amo ang matuod nga simbahan sang Dios nga ang manuluwas yara sa uluhan sini kag nagadirekta sini paagi sa pinili niya nga mga propeta sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.